Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thot se iniciativa franko-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut. Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, thot se ka diskutuar për marrëveshjen potenciale me Serbin me kryeministrin Albin Kurti. Kompania serbe Elektrosever mund të furnizohet nga secila kompani energjetike në tregun ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës thot se sulmet në objektet e energjisë synojnë të rrisin migrimin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë sot se ka diskutuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për përmbajtjen e një marrëveshjeje potenciale me Serbinë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur më 2011. Kryeministri Kurti u ka dërguar ftesë dhe dy partive tjera opozitare për të diskutuar këtë çështje, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, mirëpo ato nuk kanë pranuar. Haradinaj ka thënë se takimi me Kurtin ka qenë përmbajtësor, ku është diskutuar vetë marrëveshja dhe sfida që Kosova i ka në këtë proces. Ai ka thënë se finalizimi i këtij procesi duhet të bëhet me vulën e Shteteve të Bashkuara dhe se marrëveshja do të duhej të nënshkruaj në Washington.
Duhet vazhdojmë matutje pra bashkë me alatet tonë, të rashtë me Amerikën edhe me alatet evropian. Ajo që beshoj që është e rëndësishme që në këtë proces pra edhe ky proces duhet ta ketë edhe vulën e Amerikës, jo vetëm për krajën e Amerikës, pra për të qenë këj proces nga rancat plota, duhet nënshkruat faktën edhe nga nivelli i njajt Amerikan.
Ai po ashtu ka bërthirje për çasje serioze në këtë fazë të dialogut. Haradinaj nuk u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse në takim është diskutuar për të ashtu quajturin propozim franko-gjerman që do të mund të ishte një kornizë e re për dialogun midis tyre për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë të mërkurën për një televizion në Kosovë se SBA-ja mbështet këtë propozim dhe çfarë do plani që shtetet evropiane sugjerojnë për mes dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ne mendojmë, sikur se na është shpjeguar, se ky propozim do të nënkuptonte angazhim dhe integrim më të afërt të Kosovës dhe potencialisht të Serbisë në integrimet euroatlantike, ka thënë Escobar. Escobar ka thënë se njëoja reciproke do të ndodhë pavarësisht se propozimi franko-gjerman, siç është raportuar, nuk përfshin njëojën reciproke. Sipas presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, propozimi franko-gjerman konsiston në atë që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare përfshirë Kombet e Bashkuara në këmbim të antarësimit të shpejt të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nuk ka marrë asnjë propozim për marrëveshjen finale. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron përmes një letre dërguar Kurtit dhe Vučićit më 4 shtator u kanë kërkuar paleve që të jenë të gatshme për vendime të vështira në dialog. Kosova dhe Serbia kanë dallime sa i përket përfundimit të këtij procesi. Prishtina kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njëjën reciproke, ndërkaq Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi pa treguar se për çfarë kompromisi mund të bëhet. Fjall. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se iniciativa franko-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut, duke shtuar se gjatë javëve në vijim do të zhvillohen takime me ekipet e të dyja shteteve për të treguar më shumë detaje lidhur me këtë propozim. Raporton Dorentina Baftiu.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë të premten se në javët në vijim do të zhvillohen takime me ekipet e kancelarit gjerman, Olaf Scholz, dhe presidentit francez, Emmanuel Macron, për të treguar më shumë detaje për propozimin franko-gjerman lidhur me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur më 2011. Në një konferencë për media, Osmani ka thënë se iniciativa franko-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut.
Që shumë çështje, të cilat në fillim kanë qenë të planifikuara që të trajtohen veç e veç në marrëveshje të ndara, të cilat do të mund të merrnin vite të tëra, ideja është që të gjitha ato çështje të grupohen në një dokument të vetëm, në mënyrë që në mënyrë intenzive të tejkalohen dallimet dhe të arrihen marrëveshje sa më parë që t'jetë mundur mënyrë.
Si pasaj, qëllimi partnerve të Kosovës është që procesi të përfundoj sa më shpejt. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë të mërkurën për një televizion në Kosovë se SBA-ja e mbështet këtë propozim dhe çfarë do plani që shtetet evropiane sugjerojnë përmes dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Escobar ka thënë se njohja reciproke do të ndodhë, pavarësisht se propozimi franko-gjerman, siç është raportuar, nuk përfshin njohjen reciproke. Sipas presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, propozimi franko-gjerman konsiston në atë që shteti i tij të lejojë që Kosova të antarësohet në institucione dhe organizata ndërkombëtare, përfshir Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka marrë asnjë propozim për marrëveshjen finale. E pyetur për një trap gjerman që ka qarkulluar në mediat lokale në Kosovë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Osmani ka thënë se diçka e tillë nuk ekziston. Osmani ka thënë se edhe në takime që ka zhvilluar muaj më parë me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, i është garantuar që Kosovës nuk do t'i kërkohet diçka që shkel kushtetutën. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Përgjatë konferencës për media, presidentja Osmani është pyetur edhe rreth kërkesës së të dërguarit amerikan të Ballkanit Perëndimor, Gabriel Escobar, që riregjistrimi i makinave me targa serbe në RKS të shtyhet për 10 muaj. Sipas saj, ekziston një numër i vogël i serbëve që nuk e kanë bërë ende këtë ndryshim.
Dhe shumica dërmuese nuk e kanë bërë për një arsye të vetme, sepse ata kërcënohen nga banda kriminale. Banda kriminale që paguhen dhe mbështeten politikisht nga Aleksandar Vučić. Dhe tani shtyrja e vazhdueshme në një farë mënyre nënkupton që po tolerohen këto kërcënime të bandave kriminale në raport me serbët lokal.
Edhe qeveria e Kosovës ka thënë një ditë më parë për Radion Evropa e Lirë se çështja e targave ka të bëjë me sundimin e ligjit. Afati për riregjistrim të makinave në RKS ka nisur më 1 shtator dhe përfundon me 31 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kompania serbe Elektrosever, e cila është licencuar nga institucionet e Kosovës për furnizim me energji elektrike në katër komunat me shumicë serbe në veri të vendit, do të blejë energji elektrike nga cilado kompani në tregun energjetik dhe nuk është e obliguar që rryma të blihet nga Korporata Energjetike e Kosovës. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Jeton Mehmeti, kryesues i bordit të drejtoreve të Kostit. Ndjekim intervistën e realizuar nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Mehmeti, Bashkimi Evropian kanë njoftuar se Kost dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Çka do të thotë kjo në praktikë?
Në praktikë do të thotë se Kost ka përmbushur detyrimet e veta ndaj Elektroseverit, gjithashtu edhe Elektroseveri ka përmbushur obligimet e veta ndaj Kostit. Kjo do të thotë se kanë pranuar dhe kanë shkruar marrëveshje për adherim në rregullat e tregut, marrëveshjen për falën përgjegjëse për balancë, gjithashtu edhe marrëveshjen për vlerët e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë elektrike.
Cila dokumente konkretisht po më intereson janë nënshkruar nga jo?
Nga kosi që cek adhe me herët, është nënshkruar marrëveshja për adherim në rregullat e tregut. Kjo marrëveshje nënkupton që pala e cila do të regjistrohet apo licencuar nga ZRE do të marr pjesë sipas rregullave të tregut të Kostit, do të marr pjesë në nominimin e energjisë elektrike. Gjithashtu pala ka nënshkruar marrëveshjen për balancet e energjisë elektrike. Të gjitha palat në tregun e energjisë elektrike duhet të respektojnë kodin e tregut të energjisë elektrike, që do të thotë janë palë përgjegjëse për balancë. Marrëveshja e tretë është marrëveshja që ka të bëjë me blerjen e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme. Për të gjitha palët në treg, domethënë duhet t'japin prioritet blerjes së energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme fillimisht, pastaj me blerja nga gjeneratorët vendor dhe në fund fare do të jetë blerja e energjisë elektrike nga importi.
Nga kush mund të furnizohet Elektrosevere?
Tani Elektroseveri si palë me treg, ajo mund të furnizohet nga tregtarë të ndryshëm, siç mund të furnizojnë edhe gjitha palët e tjera, të cilat janë të licencuara nga ZRE. Pra ne nuk mund të paraqyjojmë apo nuk mund të japim një vlerësim përkeq, sepse të gjitha kompanitë, të cilat janë në treg të energjisë elektrike, kanë të drejtat e tyre për furnizim energji elektrike nga palët e ndryshme dhe tregtarë të ndryshëm.
Pas arritjes së kësaj marrëveshje, të cilat tashmë janë hapat përpara.
Tani pas arritjes së marrëveshjes, normalisht Elektroseveri ka edhe detyrime të tjera ndaj palëve të tjera, sa i përket obligimeve me kostin. Deri dikun janë të përmbushura, pra është në përmbush pika 2 dhe 3, mbetet edhe pika 5 e udhëtrefysit. Hapat e tutje me tutjeshëm, do më thënë gjithmonë flas në kontestin se kur të përmbushen të gjitha obligimet që ka Elektrosever, pra ne si kost, në përzhvillimin tonë në koordinim me ZRE-n, pasi që të marrim edhe miratimin e ZRE-s, e cila do ta konfirmojë se Elektrosever ka përmbushur obligimet e tyre në bazë të udhëtrefysit, pala do të regjistrohet në regjistrin e pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike në kost. Pala gjithashtu do të regjistrohet në platformën e tregut, i dërgohen manualet, shablonet të ndryshme dhe udhëzimet e nevojshme për procesin e skedulimit apo nominimit të energjisë elektrike.
Kur pritet të fillojë faturimi i rrymës në veri për qytetarët serb?
Tani unë mendoj që kjo pyetje ndoshta më shumë i takon zyrës së rregullatorit për energji elektrike dhe palës me cilën do të kenë edhe marrëveshje për marrëveshjen komerciale mes Kecit dhe Elektroseverit, e cila është e paraqitur me udhëtrefysin. Mendoj që kjo pyetje mund t'i japim përgjigje më mirë Kec dhe SRE, zyra për rregullator. Nuk është në domenin ton apo në pushërimin ton t'i japim komente për këtë.
Kosova paguan për disa vite për rrymën e shpenzuar në veri për qytetarët asaj pjese. A ka nevojë si vjet paguaj?
Tani kjo është një pyetje për cilën prapë ndoshta edhe pse është në përgjegjësinë tonë, ka qenë në përgjegjësinë tonë si kost me nenin 5 të licencës që ne jemi të obliguar për balancimin e energjisë elektrike dhe këtë në një mënyrë të padrejtë kemi pranuar apo ka është deleguar te ne që ne të jemi përgjegjës për këtë energji. Unë nuk mund të them asgjë sepse gjithçka varet nga dinamika e marrëveshjeve, të cilat tani ata i kanë si përgjegjësi me Kecin, marrëveshje komerciale me Kecin, gjithashtu edhe në fund fare nga ZRE-t jepet verdikti final, i cila nuk kupton që janë plotësuar gjitha kushtet sipas udhëtrefysit apo jo. Unë mendoj që nëse gjitha kushtet plotësohen, ky është vetëm mendimi im personal, domethënë mendoj që në shumë shpejt do duhet të implementoheshin instalimet apo nga të dhënat të cilat kemi pranuar nga Elektroseveri të fillojë të faturohet energjia elektrike. Por për këtë përgjegjës janë Kec dhe ZRE, zyra rregullatore mund t'ia përgjigjë.
Ndoqët intervjisën me Jeton Mehmetin, kryesues i bordit të drejtoreve të Kostit, realizuar nga Nadije Ahmeti. Ndonë se propozimi franko-gjermani, cili do të duhet të hapte rrugë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, nuk është bërë publik, autoritetet e Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian kanë dhënë deklarata që konfirmojnë se një propozim i tillë ekziston. Se çfarë dihet dhe nuk dihet lidhur me këtë propozim, Holsit ju sjell materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Nuk ka asgjë konkrete, është jo serioze të hedhësh nga dritarja propozimin në franko-gjerman. Gjithçka që jenë nga vendet evropiane duhet marrë seriozisht. Këto janë vetëm disa nga deklaratat e zyrtarëve kosovarë, serbë dhe ndërkombëtarë në lidhje me të ashtu quajturin propozim franko-gjerman, i cili do të duhet të hapte rrugën për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Rreth një muaj më parë, në opinion dolën informacione se Franca dhe Gjermania u kanë dhënë liderëve të Kosovës dhe Serbisë një propozim, si dhe të zgjidhet kontesti i kahershëm ndërmjet dy vendeve, që nga viti 2012 Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht synohet arritja e një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve për normalizimin e marrëdhënieve, gjë që ende nuk ka ndodhur. Dialogu është ndërprer në disa raste. Në vitin 2008 Kosova shpalli pavarësinë, të cilën Serbia nuk e njeh. Propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik dhe nuk dihet se çfarë përmban saktësisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë nuk e kanë konfirmuar ekzistimin e një dokumenti të tillë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave të tyre kanë konfirmuar se kanë të njohur një propozim të tillë. Presidenti serb Vučić më 8 tetor ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë hyrjen e Kosovës në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. shkuara në këmbim të ndarësimit të shpejtë të servisë në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Serbia nuk do të poshtrohej më tej dhe nuk do të detyrohet të njohë zyrtarisht Kosovën, por duke mos reaguar, do të jepte sinjal të heshtur se pajtohet. Siç tha ai, kjo është e papranueshme për Serbinë, por shtoi se gjithashtu është e papërgjegjshme dhe jo serioze që propozimi franko-gjerman të hidhet nga dritarja. Mediat në Kosovë gjithashtu kanë raportuar se propozimi nuk parashet njohjen në Kosovës nga Serbia, por parashet njohjen në Kosovës nga pesë anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e kanë bërë këtë. Më 10 tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ekziston një iniciativë franko-gjermane e cila dëshiron që t'i japë edhe më shumë fuqi të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçakut. Diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare dhe aq më pak vendimtare që do të mund të thuaj se ky është propozimi franko-gjerman, tha Kurti, dhe shtoi se për shkak të konfidencialitetit të bisedimeve nuk mund t'i hedhë në opinion i det. Një ditë më parë, më 9 nëntor, Kurti deklaroi se ishte optimist se në muajt e ardhshëm do të mund të arrijë një marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë. Javën e kaluar, i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i pyetur për të komentuar propozimin franko-gjerman, tha se tani është momenti i duhur për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Nga ana tjetër, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, më 19 tetor, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në Prishtinë në lidhje me propozimin franko-gjerman, tha se çfarëdo që të propozojnë vendet evropiane në lidhje me dialogun duhet marrë seriozisht. Ne do ta mbështesim atë, tha Escobar. Ai shtoi se siç u është shpjeguar, ky propozim do të zhbllokonte Kosovën, por potencialisht edhe Serbinë në rrugën e integrimeve euroatlantike. Escobar tha se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së marrëveshjes, duke theksuar se ka dëgjuar nga kolegët nga Evropa se kjo është çështje javësh dhe jo vitesh. Ai sqaroi se bëhet fjalë për një marrëveshje për hapat e ardhshëm, edhe pse, siç thuhet në opinion, propozimi franko-gjerman nuk parashënoi në reciproke të Kosovës. Escobar ka konstatuar se kjo do të ndodhë një herë gjithësisht, se çështja është vetëm se kur do të ndodhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Maqedonia e Veriut si shtet mund të përfitojë në drejtim të përshpejtimit të procesit të integrimeve nëse hiqet vetoja si mekanizëm i vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket procesit të zgjerimit. Por kjo do të zhgënjente qytetarët maqedonas për shkak të lëshimeve të shumta që ka bërë shteti në sajet të deblokimit të procesit të integrimeve evropiane, theksojnë organizatat joqeveritare në Shkup, të cilat monitorojnë këtë proces. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatat joqeveritare që monitorojnë procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane shprehen me skepticizëm nëse do të mund të realizohet nisma për heqjen e vetos së Bashkimit Evropian, të cilën e ka propozuar kancelari gjerman Olaf Scholz pak ditë më parë. Megjithse theksojnë se në këtë fazë në të cilën ndodhet Maqedonia përsa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, do të sjellë zhgënjim për atë që vendi tashmë ka bërë lëshime kundrejt fëmijëve të saj për të bërë pjesë e familjes evropiane. Këto reagime vijnë pas thirrjes së kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kongresin e Familjes së Partive Socialdemokrate Evropiane në Berlin më 15 tetor për zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe heqjen e vetos për çështjet që kanë të bëjnë me politikën e jashtme. Në këtë drejtim Simonida Kacarska nga Instituti i Politikave Evropiane në Shkup thot për Radio në Evropa e Lirë se akoma është herët për të diskutuar rreth idesë së kancelarit gjerman, përderisa akoma nuk dihen qëndrimet e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Kacarska megjithatë thekson se nëse kjo ide e kancelarit gjerman Olaf Scholz realizohet në atë rast, në këtë fazë në të cilën ndodhet Maqedonia, nuk do të kishte shumë përfitime.
Ova ne veruam deka ima golema verojatnost da se sluči vo kontekst na pristapovanjeto na novi zemi členki.
Nuk besoj se kjo ka gjasa të mëdha për të ndodhur në kontestin e pranimit të një vendi të ri antar. Është diskutuar në periudhën e fundit se ndoshta në një fazë të procesit të antarësimit mund të shqyrtohet një vendim i tillë. Megjithatë, mendoj se këto janë diskutime fillestare dhe se nuk ka informacion të mjaftueshëm për qëndrimin e vendeve antare të Bashkimit Evropian, thot Kacarska. Por Dimitar Nikolovski, direktor ekzekutiv i Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink, është i mendimit se shfuqizimi i vetës mund të lehtësojë procesin e antarësimit për Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian. Por kjo, thekson ai, do të sjellë zhgënjim për qytetarët e Maqedonisë së Veriut kundrejt lëshimeve që ka bërë vendi ndaj fqinjeve të saj në saj të deblokimit të rrugës për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Po еве хипотетички доколку би се донела таа промена на договорот за функционирање на Европската унија и би се
укинало. Нëse ndodh kjo, përkatësisht miratohet ai ndryshim në funksionimin e Bashkimit Evropian, pra do të hiqej vetoja, kjo do të krijonte një zhgënjim mjaft të madh për Maqedoninë e Veriut për shkak të lëshimeve që u detyruam t'i bëjmë kundrejt fqinjve e tan për t'i hapë rrugë antarësimit në Bashkimin Evropian. Mbase heqja eventuale e vetës do t'u jepte fund dhe kushtëzimeve të palës bullgare dhe do t'i bëhej qartë Bullgarisë se nuk mund të përdorë vetëm për të përmbush kërkesat e saj si shtet që kanë ndaj nesh, thot Dimitar Nikolovski, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Strategji Evropiane Eurothink. Ndryshe, Maqedonia e Veriut për të u antarësuar në NATO është detyruar të ndryshojë emrin kushtetues për shkak të kontestit me Greqinë. Ndërkohë, për shkak të vetës bullgare, Maqedonia e Veriut për 2 vite mbeti në vend numëro, përkatësisht nuk mund të fillonte bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe kundrejt qëndrimit të Komisionit Evropian se ka përmbushur kushtet për të filluar bisedimet për antarësim, për shkak të kontestit për çështjen e gjuhës dhe të kaluarës historike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka thënë liderëve të Bashkimit Evropian se sulmet e Moskës në infrastrukturën e energjisë synojnë të nxisin sa më shumë migrant drejt Evropës. Ai ka bërë thirrje për më shumë sisteme ajrore për mbrojtje, ashtu që të pamundsohen sulmet me raketa dhe dron. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka thënë liderëve të Bashkimit Evropian se sulmet ruse që kanë shkatruar një pjesë të madhe të infrastrukturës së energjisë kanë për qëllim nxitjen e një vale të re të migrantëve ukrainas drejt vendeve të bllokut evropian. Terrori rus kundër objekteve të energjisë ka qëllim krijimin e sa më shumë problemeve me rrym dhe nxehtësi në Ukrainë këtë vjeshtë dhe dimër, ashtu që sa më shumë ukrainas të nisen drejt vendeve tuaja, ka thënë Zelensky përmes videolidhjes. Sipas tij, këto veprime duhet kemi përgjigje të menjëhershme, fillimisht përmes sistemeve të shumta për mbrojtje ajrore. Ne duhet bëjmë gjithçka që është e mundshme që t'ia pamundsojmë Rusisë shkatrimin e sistemit ton energjetik me raketa dhe dron. Rusia ka shtuar numrin e sulmeve në objekte banesore dhe infrastruktur prej 10 tetorit, duke përdorur kryesisht dron kamikaz. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky lloj dronit është prodhuar nga Irani. Moska dhe Teherani kanë hedhur poshtë akuzat. Zelensky po ashtu ka paralajmëruar se Ukraina dyshon që Rusia ka hedhur mina në dilën e hidrocentralit që gjendet në Nova Kahovka. Nëse minat shpërthejnë, ai ka thënë që më shumë se 80 vend banime përfshirë Hersonin do të jenë në rrezik të vërshimeve. Zelensky ka thënë se punëtorët ukrainas janë dëbuar nga hidrocentrali, duke e lënë atë në duart e rusëve. Sipas tij, Rusia ka përgatitur gjithçka për të kryer të sulm që ai ka quajtur terrorist. Zelensky ka përthirrje për mision vëzhgues ndërkombëtar, kthim të punëtorëve dhe heqje të minave nga diga. Komentet e Zelenskyt kanë ardhur 2 ditë pasi Vladimir Saldo, zyrtar i emëruar nga Rusia në rajonin Ukrainas të Hersonit, ka bërë të ditur për një zhvendosje të organizuar të civilëve nga katër qyteza afër lumit Dnjepër. Saldo ka akuzuar forcat ukrainase se planifikojnë të shkatrojnë digën. Autoritetet e instaluara nga Moska në Herson kanë thënë një ditë më parë se rreth 15,000 njerëz janë larguar nga rajoni. Kieve ka konsideruar këtë hap të Moskës si dëbim të civilëve Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bloku i lajmeve. Kuvendi i Shqipërisë ka hapur rrugën e verifikimit të gjithë personave të dyshuar si bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit në kohën e komunizmit. Pas një seance maraton që ka zgjatur rreth 13 orë, kuvendi ka miratuar në mesnatën e mbrëmshme ndryshimet në ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Ligji parashikon hapjen e dosjeve, deklasifikimin e të gjitha dokumenteve nga 29 nëntori 1944 deri më 2 korrik 1991 që gjenden në arkivin e shtetit. Ndryshimet i mundësojnë çdo kujt çasje të plot. Aktualisht, edhe pse mundësohet marrja një kopjeje të dosjes, një pjesë të dhënave nuk ofrohen të plota. Ndryshimet janë miratuar me 94 vota për dhe një kundër pas shtimit të disa amandamenteve të kërkuara nga demokratët opozitar. Kremlini ka thënë se nuk pret që Britania të tregoj mençuri politike në zgjedhjen e liderit të ri, pas dorëheqjes së Liz Truss. I pyetur për mundësinë e kthimit të Boris Johnson në pozitën e kryeministrit, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk pret mençuri politike nga askush në perëndim, e aq më pak nga Britania, sidomos nga Britania ku njerëzit nuk e zgjedhin vetë kreun e ekzekutivit, tha ai. Johnson, mbështetës i zëshëm i Ukrainës pas luftës së nisur nga Rusia, ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Britanisë në korrik të këti viti, pas një valet të skandaleve. Atë bot, mediat dhe zyrtarët rus patën festuar lajmin për largimin e ti. Turqia ka thënë sot se heqja e sanksioneve të perëndimit ndaj shteteve si Irani dhe Venezuela do të lehtësonte krizën globale të energjisë të nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë sanksionuar sektorin e naftës në Venezuelë prej vitit 2019, derisa Iranin pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Irani është shteti i dytë në botë për rezerva të gazit natyror pas Rusisë, mirëpo i mungon infrastruktura për rritje të eksporteve. Aktualisht Irani realizon eksportet të kufizuara në Irak dhe Turqi. Hiqni embargot nga shtetet që do të ofrojnë produktet e tyre në treg, ka thënë ministri jashtëm turk Mevlut Çavusoglu. Vendimi i Moskës për të ndaluar furnizimet me gaz në Evropë pas sanksioneve që ia ka vënë perëndimi për luftën e nisur në Ukrainë ka shkaktuar krizë në kontinent. Përveç bizneseve dhe ekonomitë familjare janë paralajmëruar për një dimër të vështirë. Ministria jashtme e Iranit ka këshilluar qytetarët e saj që të përmbahen nga udhëtimet në Ukrainë për shkak të përshkallëzimit të konfliktit ushtarak dhe rritjes së pasigurisë në Ukrainë. Ministria ka thënë përmes një deklarate sot se iranianët në Ukrainë këshillohen të largohen nga ky shtet për sigurinë e jetës së tyre. Prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit shkurt, të dyja palët kanë luftuar në disa rajone të shtetit, sidomos në lindje dhe jug. Në javët e fundit Rusia ka nisur një mori sulmesh me raketa dhe dron kamikaz në qytete të ndryshme të Ukrainës, përfshirë kryeqytetin Kievin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë dje se Irani i ka ndihmuar Rusisë rreth operimit me dron. Shtëpia e Bardhë ka thënë se iranianët janë në Krime duke i ndihmuar rusëve që të shënjestrojnë Ukrainën me dronet e tyre. Në deklaratën e ministrisë iraniane nuk është përmendur kjo çështje. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë sot se në samitin e Bashkimit Evropian është arritur një marrëveshje që përcakton se vendosja eventuale e çmimit tavan për gazin nuk do të zbatohet për marrëveshjet afatgjate, sikurse pakti 15 vjeçar që ka Hungaria me kompaninë ruse Gazprom. Çmimi tavan është çmim maksimal i lejuar ligjërisht në një shtet. Kryeministri Orban ka thënë në faqen e tij në Facebook se ne kemi siguruar një përjashtim nga çmimi tavan për gazin, andaj marrëveshja nuk do të dëmtojë furnizimet e Hungarisë me gaz. Sipas tij, edhe nëse do të ketë prokurim të përbashkët të gazit në Evropë, diçka e tillë nuk do të jetë e detyrueshme për Hungarinë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë sot se shtetet e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë të punojnë për të luftuar krizën me energji që ka përfshirë këtë blok. Ndoqët blokun e lajmeve. Në këtë edicion ndoqët. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se iniciativa franco-gjermane ka për qëllim intensifikimin e dialogut. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj thot se ka diskutuar për marrëveshjen potenciale me Serbinë me kryeministrin Albin Kurti. Kompania serbe Elektrosever mund të furnizohet nga secila kompani energjetike në tregun ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës thot se sulmet në objektet e energjisë synojnë të rrisin migrimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.